invitationen til at være her i dag. Og så har jeg lyst til også at benytte anledning til at sige tak til de af jer, som følger lidt med i Luthersk Missions Højskole i Hillerød, hvor jeg jo til daglig er forstander. Jeg ved, der er nogle af jer, der beder for skolen. Jeg tror, at nogle gør det måske næsten dagligt, og andre gør det en gang imellem. Og det har jeg bare lyst til at sige tak for. Jeg tror, det betyder rigtig meget. Det er jo ikke sådan noget, man sådan kan lave undersøgelser på rigtigt, og statistikker og sådan. Men det betyder noget, at når vi beder, så åbnes himlen, og Guds velsignelse kommer. Så tak til jer, som beder for vores skole. Nogle gange så skal man have lidt konkret at bede om, så jeg vil lige give et par tips. Vi har halvanden uge igen af efterårsholdet, og I må gerne bede om, at Gud han må nå det med hver enkelt af de elever, vi har nu. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, han har travlt med. Det ved han jo selv. Men at Gud han må nå det med hver enkelt, som han gerne vil nå, mens de er hos os det her efterår. Så må jeg gerne bede for vores nye elevhold. Der kommer en ny flok 4. januar. Vi har 67 tilmeldt, og vi glæder os til at tage imod dem, men vi er ikke helt kommet til at tænke for meget på dem endnu, fordi nu samler vi os om dem, vi har. Men I må godt bede for dem også. Og så er der en af vores lærere, Natasha Michael. Hun har fået andet arbejde. Det synes vi alle sammen er rigtig ærgerligt, men det har hun altså. Og det betyder, at vi skal have en ny kvindelig lærer efter Natasha her, og skal finde det her i løbet af det næste stykke tid. Det må I også godt bede om. Ja. Og så er det jo advent, og vi har fået tændt adventskransen, og vi har sunget nogle adventssange. Og advent, i advent, der er der jo flere temaer, der spiller sammen. Advent er jo, og det tror jeg, det fylder hos de fleste, sådan set, det er jo, at det er indflyvningen til jul. Vi forbereder os på at fejre Jesu første komme, at Gud blev menneske, det som de også skal høre om med børnene i dag, ikke? Men der er også nogle andre, hvad skal vi sige, toner, som klinger med i advent. Og en af dem er, at vi ikke bare samler os om indflyvningen til Jesu første komme, men også til hans andet komme, til hans genkomst. Advent betyder jo komme. Og mange af profetierne i Gamle Testamentet, som vi også læser for tiden, de peger jo både frem mod Jesu første komme, men så rækker de også videre ind til hans genkomst og det, der sker i den forbindelse. Og det, jeg har tænkt at skulle stanse ved i dag, det handler om det sidste, nemlig Jesu genkomst. Og vi skal læse fra 2. Peters brev, kapitel 3, men først skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak fordi, at du ikke sparede dig selv, men at du gav afkald, og du blev et menneske som os, og blev født af Maria i Betlehem for mange år siden. Tak fordi, at du har lovet, at du kommer igen i herlighed, og vi skal se dig, og du skal skabe en helt ny verden, og at du har gjort en plads rede for os. Og så takker vi dig, fordi at du derimellem kommer til os ved den hellige ånd, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede i vores midte. Tak, at du er her, Jesus. Tak, at du ser os. Du kender os. Du kender vores historie. Du kender vores dag. Du kender også vores blinde vinkler og det, som vi ikke selv er opmærksom på. Og du ved, hvad vi har brug for at høre. Og nu beder vi dig om, at du vil tale til os. Og at du vil åbne ordet for os, og du vil åbne os for ordet. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Og så synes jeg, vi skal rejse os og høre fra 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8-13. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Amen. Hvorfor er Jesus ikke kommet igen endnu? Sagde han ikke til sine disciple, at han ville komme snart? Sagde han ikke snart? Og er der ikke nu gået cirka 2.000 år siden, han sagde snart? Allerede, da Peter skrev sit brev her, der var der nogen, der var begyndt at spotte de kristne og siger, hvad bliver det til med hans komme? Og der er jo unægteligt løbet en del vand i åen, siden det brev blev skrevet. Jeg ved ikke, hvor tit, jeg synes ikke, det er tit, jeg har hørt det som en spot, sådan set, eller fra ikke-kristent hold. Hvordan kan det være, at Jesus ikke er kommet igen endnu? Men jeg tror måske alligevel, der er nogen af os herinde, jeg kender i hvert fald en, som har haft den tanke, hvorfor er han ikke kommet? Og det kan være en tanke, som måske ligefrem kan sætte sig fast og blive til en uro og til en lille tvivl, der ligger derinde og gnaver. Hvorfor er han ikke kommet? Peter, han svarer på det spørgsmål her. Eller han giver i hvert fald to elementer til et svar på det. Og det er det første, vi skal standse ved. Hans svar, det falder i to dele. Det første, det er, der er forskel på Guds kalender og vores. Og det andet svar er, at Gud vil, at så mange som overhovedet muligt skal blive frelst. Dette ene, siger han i vers 8, må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1.000 år, og 1.000 år som en dag. Gud har en anden oplevelse af tid, end vi har. Guds kalender er anderledes end vores, og den kan ikke uden videre synkroniseres med vores, i hvert fald ikke nedefra, fra os af. En af vores dage kan for Gud rumme 1.000 år. Den her søndag kan Gud fylde med indhold af 1.000 år. Og 1.000 år er vores år, og der skal vi jo lige, vi går lige 1.000 år tilbage til 1017. Det er lang tid siden, er for Gud og kan for Gud være som en dag. Som den dag, der startede i morges, da du slog øjnene op og konstaterede, at det er søndag i dag. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo blandt andet, at i det perspektiv, så var det jo i forgårs, Jesus blev født. 2 gange 1.000 år. Det var i forgårs, at han levede her på jorden, at han døde på kors, han opstod og for til himmels. Mere længere tid er det som en ikke siden, hvis 1.000 år er som en dag. Svarer det på spørgsmålet om, hvorfor Jesus ikke er kommet igen endnu, når han sagde, se, jeg kommer snart. Nej, det gør det ikke, men det giver måske alligevel en fornemmelse af, hvorfor vi kan have svært ved at forholde os til det. Vores kalender og Guds kalender kører på en eller anden måde på hver sit niveau, og vi kan ikke synkronisere dem. Og det er på en eller anden måde et vilkår ved at være menneske. Men det kan jo godt skabe nogle spørgsmål. Det andet svar, Peter giver på, hvorfor Jesus ikke er kommet igen endnu, det står i vers 9. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Hvad er det for en slags argument? Ja, det handler vel om, at Gud i sin styring af historien, og også i sin timing af, hvornår han vil sætte punktum for historien, hvornår Jesus vil komme igen og afslutte det hele, der er han bestemt af et forhold. Han er bestemt af en ambition, han er bestemt af et ønske, han er bestemt af en længsel. Og det er, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Eller vi kunne sige, at så få som overhovedet muligt skal gå fortabt, og så mange som muligt skal blive frelst. Det rejser måske så nye spørgsmål. Men på en eller anden måde, så får vi det her, når vi bakser med det. Hvordan kan det være, at Jesus ikke er kommet igen? Som nogle holdepunkter i vores forsøg på ligesom at finde fodfæste. Guds kalender og vores kalender er forskellige. Og du skal være sikker på én ting. Gud vil, at alle skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og Gud vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Den her sidste linje, at Gud vil, at ingen skal gå fortabt, som der står i vers 9, men at alle skal nå til omvendelse, den er god at huske. Den er god at huske for din egen del. Hvad vil Gud med dig? Har du nogensinde tænkt på det spørgsmål? Gav vide, om han vil mig det godt? Og man kan måske have gjort noget, hvor man så kommer til at tænke, gav vide, om jeg havner et sted, hvor at Gud så ikke vil mig. Gud vil, at ingen, altså heller ikke dig, skal gå fortabt. Men han vil, at alle, det vil sige også dig, skal nå til omvendelse. Det er noget, du kan vide om dig selv. Sådan er det. Og det er noget, du kan vide om et hvert andet menneske. Dem, som står dig rigtig nær, dine familie, dine venner, dine studiekammerater, dine arbejdskollegaer, dine naboer. Du behøver ikke være i tvivl. Du kan rejse til den anden ende af jordkloden, og så hvert eneste menneske, du vil møde, der gælder det, at Gud vil, ikke at dette menneske skal gå fortabt, men at det skal nå til omvendelse. Måske har du stødt på nogle kristne brødre og søstre, som har rigtig meget godt at sige, men som så også siger, at der er nogle mennesker, som Gud har forudbestemt til frelse, og så er der nogle andre, det er resten, dem har han forudbestemt til at gå fortabt. Har du måske gjort dig lidt usikker? Så bare lyst til at sige, skal du tage sådan et sted her frem, hvor der står, at Gud vil, at ingen skal gå fortabt. Når der er nogle mennesker, der kommer til at gå fortabt, så er det ikke fordi, det er Guds ønske. Så er det ikke fordi, det er noget Gud, han på en eller anden måde har planlagt eller vil. For Gud vil, at ingen skal gå fortabt. Ikke dig, og ikke nogen som helst andre. Han vil derimod, at alle skal nå til omvendelse. Så fortsætter Peter videre og siger om Herrens dag, som han kalder det, den dag, hvor Jesus kommer igen, at den vil komme som en tyv. Den vil komme som en tyv. Så det betyder jo ikke, at Jesus er en tyv. Men man godt lige, når man hører det, så tænker man, at så kommer tyven, ikke? Jesus er ikke en tyv. Men sammenligningen er, at tyven kommer, når vi ikke forventer det. tyven kommer uventet, tyven kommer overrumplende, tyven kommer, når vi ikke er opmærksom på det. Vi har nogle venner i Hillerød, der kommer ud i Ullerød Missionshus, hvor vi også hører til, som for 14 dage siden var til julestue på Johannesskolen, den kristne friskole, der er nabo til højskolen. Og da de kom hjem, havde der været indbrud i deres hus. Havde de vidst det, så var de nok ikke taget til julestue derovre. Uventet, det er det billede, skal bruges til. Herrens dag vil komme som en tyv, det betyder, at han vil komme uventet. Lige pludselig. Hvad betyder det for os? Jeg tænker, det betyder den påmindelse om, at vi skal leve vores liv med Jesus og med Gud på en sådan måde, at vi er klar til at tage imod ham når som helst. Når som helst. Og adventstiden her er en påmindelse om, at når Jesus kommer, så vil jeg være klar. Jeg vil leve åbent over for ham. Jeg vil være i hans lys med mit liv. Så midt i hyggen, så vil vi tage det med os. Vi vil være rede. Vi vil være klar, når han kommer. Ja. Så fortsætter Peter med at sige, hvad der skal ske, når Jesus han kommer. Og det første, han siger, er ret dramatisk. Himlene vil forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det er. Og lidt længere nede, da Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne kommer i brand og smelte. Det er ret dramatisk. Det er ret voldsomt. At når Jesus han kommer igen anden gang, så skal der ske det her. På Herrens dag skal der ske det her, at historien når sin afslutning. Den sidste sætning er skrevet i verdenshistorien. Punktum. Og der blev ikke noget nyt afsnit. Det stoppede der. Og hele universet vil pakke sammen. Himlene skal forgå med brag. Universet lukker sammen på en eller anden måde. Verden stopper. Det hele ophører. Jordens undergang. Elementerne kommer i brand, står der. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Og hele tanken om det der med, at der bliver en dommens dag, og det hele skal gøres op, og verdens undergang, når Jesus kommer igen. Måske har du svært ved at forlige dig med det. Siger det måske ikke højt, men går sådan stille med det derinde, og har lidt svært ved at forlige dig med det. Er det retfærdigt? Hvad med dem, som bliver ramt af dommen? Er det retfærdigt? Hvad er det for en Gud, der vil det? Så har jeg lyst til at opfordre til på en eller anden måde at ligesom træde op i det store perspektiv og sige, hvad er det, der skal ske, når Jesus kommer igen, og de her voldsomme ting sker? Det er, at Gud vil indlede og også afslutte det endelige opgør med al ondskab i verden. Det bliver det endelige opgør med al ondskab i verden. Han vil, at ingen skal gå fortabt, men at så mange som overhovedet muligt skal reddes og ikke gå til i dommen. Men han vil gøre op med al ondskab i verden. Og det bliver dramatisk. Det er forudsætningen for den nye verden, som skal komme, som skal fremstå. Et par citater. Paul Hoffmann er kendt for at have sagt, jeg er optimist, jeg tror på verdens undergang. Det kan virke sådan lidt specielt, ikke? Men verdens undergang handler om Guds endegyldige udrensning af alt ondt i den her verden. Så kan du spørge, hvad så med, så ryger alle mennesker vel med Ja, hvis det ikke havde været for Jesus, hvis det ikke havde været for Jesus, så ville alle blive udslettet. Et andet citat. SOS 250, vers 9, der er Grundtvigs store genkomstsalme, rejs op dit hoved, al kristenhed. Der slutter han sådan her. Da lutres herlig den gamle jord. I skærsild sluger på Herrens ord. Grundtvig troede ikke på skærsild, men det passer bare i poesien. Ikke? Da lutres herlig den gamle jord. I skærsild sluger på Herrens ord. Hvordan i alverden kan man tale om den her forfærdelige undergang, verdens undergang, som noget herligt? Det kan man i det perspektiv, at der fjernes al ondskaben. Der har du det endelige, definitive, afgørende opgør med alt ondt i den her verden. Derfor er det herligt, den lutres, siger Grundtvig. Og så skal der ske noget den dag. Der står, at alt det menneskeskabte på jorden skal vise sig, som det er. Den dag er ikke bare undergangsdag, det er sådan set også afsløringsdag. Alt det menneskeskabte skal vise sig, som det er. Det vi ser, når vi ser andre mennesker, også når vi ser hinanden her. Det vi ser, når vi bevæger os rundt i vores samfund, eller orienterer os i det, de kanaler, vi nu har mulighed for det. Alle de projekter, som vi selv har, og som andre har, som handler om vores arbejde og vores uddannelse, som handler om vores relationer, kan måske også handle om vores hjem faktisk, og vores familier. Alle vores livs projekter, der er jo lidt mere at sige om det, end det, vi lige viser frem. Ikke? Der er jo meget, som ikke kun er drevet af oprigtighed og godhed, men også af misundelse, af egoisme, men er dækket ind på en eller anden måde. På den dag, når Jesus han kommer igen, når det hele skal gøres op, så skal alt det menneskeskabte vise sig, som det er. Det bliver den store, store afsløringsdag. Klart, det gør en dagen alvorlig. Men for den, som har vendt sig til Jesus, som der står her, at Gud ønsker, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Den, som har vendt sig til Jesus, der gælder det, at uanset hvad der bliver afsløret om mit liv og om dit liv den dag, uanset hvad der kommer frem om vores projekter, som ingen andre har vidst om blakkede motiver og alt muligt, uanset hvad der kommer frem, så det, der afgør vores evige skæbne den dag, det er ikke det. Men det er vores forhold til ham. Om vi er vendt mod ham, som der står. Så fortsætter Peter med at sige, da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve. Når vi nu går frem mod den her afslutning, når Jesus kommer igen, verden historien skal afsluttes. Der skal komme en helt ny verden, som er rigtig god. Det nævner han. Det kommer jeg også til. Det står bare lidt længere nede. Bare roligt, vi kommer til det. Så siger Peter, så lad det få indflydelse på jeres liv nu. Lad det præge jeres liv. Og han nævner to ord. Han siger, hvor helligt og gudfrygtigt skal I så ikke leve. Hvad er Guds frygt? Hvad vil det sige at leve gudfrygtigt? Hvad er Guds frygt? Jeg husker for mange år siden, da jeg gik i gymnasiet, var jeg på en KFS-lejr på Grenå Gymnasium, hvor der var så sådan en spørgetime, og der var blev Flemming Frøkjær Jensen, som var taler, han blev spurgt. Han var dengang præst på Fur. Så var der en, der spurgte, hvad er Guds frygt? Det synes jeg var et godt spørgsmål. Hvad er Guds frygt? Og så sagde han en sætning, som ligesom har bidt sig fast. Han sagde, Guds frygt, det er, at du lader Gud være Gud i dit hjerte. Ja, jeg har aldrig kunne glemme det. Jeg kan huske det her 30 år efter, ikke? Eller mere. Guds frygt er, at du lader Gud være Gud i dit hjerte. At du lader Gud være den, han virkelig er. Sagen er, at vores liv ofte bliver styret af noget andet, nemlig af, hvad andre tænker om os. Man taler om, at der er forskellige sådan sociale karakterer, og man kan også dele det sådan lidt ind historisk, ikke også? Går vi langt tilbage, så var der den traditionsstyrede måde at tænke på. Det betød, at man kiggede i bagspejlet og så tilbage, hvordan har de gjort forud, så skal jeg lære at gøre sådan, som min far og min farfar og min oldefar gjorde, ikke også? Og det er vejen frem, det er, at jeg kigger tilbage. Det er den traditionsstyrede personlighedstype. Så har der været en periode, hvor man har haft det indre styrede menneske, som var styret af indre værdier, og som derfor bar det med, også selvom man kom i nye sammenhæng. Men efter 1. verdenskrig, så er der vokset et nyt dominerende karaktertræk frem i især den vestlige verden hos menneskene, og det er det, som bliver kaldt for den anden styret. Det vil sige, at jeg i mit liv og i min tænkning er styret af, hvad andre tænker og mener og synes. Jeg er hele tiden vendt udad. Det er som en radar. Jeg skal begå mig. Jeg skal begå mig mellem mine venner. Jeg skal begå mig på min arbejdsplads. Jeg skal begå mig på min uddannelse. Jeg er hele tiden vendt ud af. Mindre og mindre kerne. Mere og mere orienteret ud af. Træffer valgene i forhold til, hvordan det fungerer i forhold udad. Og der kan man sige, når Peter siger her, med henblik på, at Jesus kommer igen, at vi skal leve Gud frygtigt. Lad Gud være Gud i vores hjerte. Så betyder det, at den første tilskuer til vores liv, den første tilskuer, det skal være Gud selv. At de andre bliver sekundære. Det er Guds frygt. Og så nævner han, at vi skal leve et helligt liv. Gud, han er hellig. Hellig, hellig, hellig er Herren, synger seraferne, da Esajas får et glimt af Gud, der sidder på tronen. Og Johannes ser det samme i åbenbaringen, Johannes åbenbaring, da han får et kig ind i himlen. Gud er hellig, og nu får vi at vide, fordi vi går frem mod den nye verden, så skal vi være hellige. Hvad mener han med det? Skal vi være Gud? Nej, det kan vi jo ikke være. Men vi skal afspejle Gud. I skal derfor ligne Gud som hans elskede børn, skriver Paulus i Efeserbrevet, kapitel 5, vers 1. Afspejle Gud i det liv, vi lever. Man kan sige, det som vi bliver mindet om, det er, at vi går frem mod den kommende verden. Jesus kommer igen, og den her verden har sin tid. Lev i den her verden. Vær til stede i den her verden. Men vær det på en måde, så du er i pagt med den kommende. I pagt med den kommende verden. Mens I venter, siger Peter så. Mens I venter. At være et kristent menneske er et menneske, der venter. Det er vi altid. Selv når vi planlægger vores liv, tager uddannelse, søger arbejde, gør karriere, gifter os, får børn, etablerer familie, køber hus, får et langt, langt lån i banken med mange nuller bag tallet. Så venter vi. Det har midlertidighedens karakter. Vi på en eller anden måde, vi forlader aldrig rigtig perronen. Vi ved, at en dag kommer toget, og så skal vi på. Peter minder os om det. Nogle gange glemmer vi det. Men at være en kristen er midt i vores foretagsomhed, også midt i det, at vi slår rødder i det her liv, og at vi lægger an til at leve et godt, langt liv her på jorden, så er vi mennesker, der venter. For uanset, selv hvis du kommer til at blive 100 år, så har dette liv midlertidighedens karakter. Vi venter. Og så siger Peter en mærkelig ting. Mens I venter, ja, fremskynder Guds dags komme. Kan man det? Kommer Jesus ikke bare, når han kommer? Er Guds kalender og vores kalender ikke så adskilt, så at der ikke er noget, vores liv har ikke noget overhovedet at gøre med, hvornår han kommer igen? Jo, på sin vis, og alligevel så er der åbenbart et berøringspunkt her. Hvordan kan vi fremskynde, at Jesus kommer igen? Jeg tror, det har noget at gøre med det, han skrev deroppe i vers 9, at Gud vil ikke, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Da Jesus holdt sin store afskedstale for disciplene om de sidste tider, så siger han i Matthæus 24, vers 14, og dette evangelium om riget skal forkyndes for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Så skal enden komme. Måske er det sådan, vi skal fremskynde hans dags komme, at evangeliet skal forkyndes for alle folkeslagene. Alle de grupper ud over jorden, som ikke har hørt om ham. Vi er nogen, som er blevet mindet om Tyrkiet. Den tyrkiske, store tyrkiske folkegruppe eller folkegrupper. Der er mange i hele den mellemøstlige verden, den muslimske verden. Andre steder. Men også i vores eget land. Der er også folkegrupper i vores eget land, som er næsten uden berøring med evangeliet. Tyrkerne. Store dele af kineserne. Vi spiser deres mad med glæde. På restauranterne, ikke? Men store dele af det kinesiske samfund har jo ingen kontakt, mig bekendt, med kristne. Og så er der sådan dem, som er almindelige etniske danskere, men som bor et sted i vores land, hvor den kristne tilstedeværelse er minimal, eller er i nogle sociale lag, hvor der stort set ikke en kristne findes. Jesus kommer igen, og Peter siger, opfordrer os til at være med til at fremskynde dagen, for han kommer igen. Og jeg tror, at det er på den måde, ved at bringe vidnesbyrdet om Jesus videre. Jeg synes, det er et kald til os. Og så slutter han det her med vers 13, som i virkeligheden er selve håbet og nerven i det. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det ender ikke med undergang. Det gør det ikke. Læg mærke til, at han taler om nye himle og en ny jord. I karikaturtegningerne, der er det kristne håb jo på en eller anden måde sådan en engleagtig sjæletilværelse, kropløs, kønsløs, gennemsigtig tilværelse i en sådan åndssfære. Men det er en karikatur. Det kristne håb handler ikke bare om sjælens udødelighed, men det handler om kødets opstandelse. Det handler om en ny jord, hvor retfærdighed bor, som der står her. Man kan måske sige det på den måde. Den kristne himmelhåb er ganske jordisk. Ole Hallesby, som var professor og en betydelig forkynder i Norge i første halvdel af det 20. århundrede, kendt for sin bog Fra bøndens verden, som stadig bliver læst, han var havemenneske. og meget glad for sin have. Og på et tidspunkt, hvor han skulle tale om det kristne håb, så sagde han, jeg glæder mig til at se min havelåge i forklaret skær. Ja. Han havde ikke lige direkte skriftcitat på det med havelågen, men sagen er der jo, ikke? Sagen er der. Vores håb er et håb om en ny jord, som Gud oprindeligt havde tænkt det, da han skabte mennesket til at være på den her jord, som vi kan læse om på Bibelens første blade. En ny verden, en fysisk verden, hvor vi skal få en legemlig opstandelse, ligesom Jesu fysiske legeme efter opstandelsen. Men en verden, som er gennemsyret af retfærdighed. Nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Ikke et skisma mellem himlen og jorden, men du kan sige, at himlen skal være på jorden. Som Øens lærer, som hvis det ikke var specielt kristen, men alligevel godt kunne sige fornuftige ting, siger i Guldhorn, ikke? Dengang himlen var på jorden. Det er egentlig en meget god beskrivelse af, hvordan det skal blive. Himlen skal være på jorden. Guds bolig skal være hos menneskene. Alt skal blive godt, som Gud først havde tænkt det. Og se, jeg tror, det er vigtigt, at vi lader det her håb, det får lov til at leve i os. Og at det også får lov til at blive til billeder på vores nethinde. Når Bibelen taler om det, der skal komme, er det ofte et ret billedrigt sprog. Vi møder det ikke mindst i Johannes åbenbaring, men også hos profeterne i det gamle testamente. Og adventstiden er en god tid til at lade nogle af de her sådan, billeder af den kommende verden til at træde ind på nethinden. Det er klart, at billeder kan man sådan overfortolke osv., men jeg tror, vi har fået de her billeder for også at være med til at give håbet krop. Jeg vil læse et afsnit fra Esajas kapitel 32, hvor vi får nogle af de billeder. Som et eksempel, Esajas 32 fra vers 15 og de til vers 18. Men når ånd fra det høje udgydes over os, bliver ørkenen en frugthave. Karmel regnes for skov. Retten skal bo i ørkenen, retfærdighed på Karmel. Retfærdigheden skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Mit folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være sorgløse. Prøv at lægge mærke til sådan nogle ord. Fredens boplads, hvilesteder, boliger, hvor tillid råder, tryghed, ro. Der tegnes, og der er mange af den slags profetier, især i det gamle testamente, og de tegner et billede af den fremtid, som venter. Noget bliver opfyldt for Jesu første komme, noget kommer senere og rækker frem til den verden, vi går imod. Og jeg tror, vi skal lade håbets billeder sætte sig på vores nethinde. Ja. Det betyder ikke, at vi skal være ligeglade med den verden, som vi lever i nu. Det bliver kristne beskyldt for os at være ligeglade. Nogle gange er vi måske også lidt for ligeglade, men det er Guds verden, der vi er i. Det er ikke hans skaberværk. Og det betyder, at ligegyldighed over for den her verden er ikke noget, som automatisk følger af at leve i håbet om den kommende verden. Det er det faktisk ikke. Fordi det er Gud, der er vores første tilskuer. Og det er hans verden, vi er i, og det er hans verden, vi går frem imod. Så vil jeg slutte med nogle ord af Jesus fra Johannes evangeliet kapitel 14, hvor han også taler om det, der skal komme. Det er i sin afskedstale til disciplene, og der bruger han et billede. Kapitel 14, de første vers. Jeres hjerte må ikke forfærdes, tro på Gud og tro på mig. Og så kommer billedet. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus, han giver os et billede. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det, når du hører billedet i min fars hus. Jeg tror, mange af os, vi kommer til at tænke på et bestemt hus, min fars hus. Min fars hus, det ligger på Dalbugten 42 ude i Herlev. Men Jesus siger, min far, som jo også er vores far, vores skaber, han beskriver den kommende verden her, som om Gud har et stort hus, et kæmpe hus. Jeg forestiller mig et stort, smukt, lyst hus. Vælg den arkitektoniske stilart, du foretrækker. Og i det hus er der mange rum. Mange, mange rum. Og i huset mærker du hans tilstedeværelse hele tiden. Jesus siger, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer der. Det gjorde han jo helt grundlæggende, da han få dage efter, eller dagen efter, han holdt den her tale, døde på Golgata, og 3 dage efter opstod påskemorgen. Da gjorde han en plads rede for os. Men jeg tænker, at han med billedet også indbyder os måske til at lege lidt med det. Så kommer du en dag, så bliver det din dag. Og så kommer du hjem, og så kommer du til fars hus, det store, lyse hus, som er, hvor du mærker hans gode tilstedeværelse, at er der bare. Og alle dørene ind til alle rummene. Og du går igennem huset sammen med Jesus, som har gjort en plads rede for dig. Og så på et tidspunkt standser han lidt op. Så kigger du omkring, og så ser du, at på en af dørene, der står dit navn. Der står dit navn. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer i min fars hus. Ja, glædelig advent. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du kommer igen. Jeg takker dig, fordi at vi i de her uger bliver mindet om det. At du kommer. Og den dag, så vil du gøre op med al ondskab. Så vil du rense ud. Så lutres herligt den gamle jord. Og så skaber du en helt ny verden. Og vi takker dig, fordi at du har gjort en plads rede for os i din fars hus. Og at vi får lov til at gå frem mod det. Og hjælp os nu til, Jesus, mens vi gør det, at leve vores liv med dig som vores første tilskuer. Og hjælp os til i al ufuldkommenhed at afspejle vores far i vores liv her på jorden. Og mind os om, at vi lever midlertidigt her, også når vi etablerer os og slår rødder, at vi så er på vej. Og så beder vi dig om, at vi også hver især på den ene og den anden måde må være med til at fremskynde dit komme. At så mange som overhovedet muligt må få del i rummene i fars hus. Det beder vi om, Jesus. Amen.